Mr. Ambassador, thank you very much for your time.
Vēstnieku, liels paldies par mums atvēlēto laiku. Jūs arī kā ASV vēstnieks Latvijā pošaties ceļā uz Ameriku, jo pavadīsiet Latvijas prezidentu Andri Bērziņu viņa vizītē. Mēs sagaidām diplomātiski nozīmīgu notikumu arī tādēļ, ka ASV līderis un visu triju Baltijas valstu prezidenti pēdējo reizi tikās 2005. Gadā Rīgā, un šī ir pirmā reize, kad Baraks Obama tiekas ar Baltijas pārstāvjiem. Kāds, jūsuprāt, ir šīs vizītes mērķis? Un es esmu arī dzirdējusi, ka sākumā patiesībā Baltijas līderi aicināja Obamu pie sevis, taču savā starpā nevarēja sadalīt, uz kuru no Baltijas valstīm viņam doties vispirms.
Labdien, man prieks būt šeit šodien kopā ar jums. Yes, it's a very important occasion for these four presidents to get together. It's a
Jā, tiešām visiem četriem prezidentiem šī ir lieliska izdevība sanākt kopā un ļoti nozīmīga reize, kad pārunā to, kā kopā strādāts pagātnē 15 gados kopš parakstīta ASV un Baltijas sadarbības harta. Un šajos 10 un 5 gados, kad Latvija un pārējās Baltijas valstis ir paveikušas milzīgu progresu, gan aizsardzībā, gan ekonomikā, gan tirdzniecībā un citās jomās. Tā ir lieliska iespēja visiem satikt un dalīties redzējumā par pagātni un panākumiem. Bet vēl svarīgāk būs diskusijas par pašreizējo situāciju un vairākiem aktuāliem jautājumiem reģionā, pasaulē, divpusējās un visu četru valstu attiecībās. Un iespējams vissvarīgāk būs sarunas par to, kā strādāt visiem kopā nākotnē. Prezidents Obama tiekas ar visiem trim Baltijas valstu līderiem tādēļ, ka ļoti daudz no jautājumiem visām valstīm ir kopīgi. Tie ir transnacionāli – ekonomika, drošība, terorisms, finanses, tirdzniecība, organizētā noziedzība, veselība un citas lietas. Prezidents Obama tiksies ar trim ļoti tuviem draugiem un stipriem partneriem un sabiedrotajiem, lai atskatītos uz kopīgiem sasniegumiem pagātnē, domātu par kopīgajiem izaicinājumiem šodien un kā mēs varam strādāt kopā nākotnē, lai tos risinātu.
Vai mēs varam sagaidīt kādu ļoti praktisku vizītes rezultātu, kādu vienošanos piemēram?
Yes, I think there will be practical outcomes on all of the issues that the presidents will discuss and they will discuss in a
Jā, domāju, ka visos jautājumos, par kuriem prezidenti diskutēs, būs praktisks iznākums. Un viņi diskutēs salīdzinoši ilgi, ilgāk nekā parasti noris prezidentu sarunas. Būs sarunas par drošību, NATO, Afganistānu un to, kas notiks Afganistānā pēc 2014. Gada. Viņi runās par ekonomiku, tirdzniecību, investīcijām un piedāvājumu, kas ir spēkā ASV un Eiropas Savienībai, proti transatlantiskās tirdzniecības un investīciju līgumu, kas patiešām abām pusēm ir ļoti liels piedāvājums. Protams, būs sarunas arī par enerģētikas drošību un ne tikai Baltijā, bet visā pasaulē, un arī tām izmaiņām, kas šajā ziņā notiek ASV. Arī kiberdrošība un draudi būs viens no jautājumiem, viens no ļoti interesantiem diskusiju punktiem, par ko Latvija, manuprāt, varētu būt īpaši lepna. Būs sadarbība ar ASV un citiem partneriem Austrumeiropā, Centrālāzijā un vēl tālāk ar Eiropas Savienības Austrumpartnerības valstīm Moldovu, Grūziju, Azerbaidžānu, Ukrainu un citām. Prezidents vēlēsies runāt par to darbu, ko Latvija dara šajā reģionā ekonomikā, robeža apsardzībā, attīstības sadarbībā, cilvēktiesību veicināšanā un citās jomās demokrātijas attīstības nolūkā. Visos šajos tematos prezidents runās par nākotnes plāniem un par to, kā turpmāk konkrēti sadarboties.
The presidents will discuss their future plans on how to cooperate together in concrete terms.
Cik lielu lomu šajās sarunās varētu spēlēt attiecības ar Krieviju, tā kā mēs esam Krievijas kaimiņos un, kā zināms, pēdējā laikā ASV un Krievijas starpā ir bijušas vairākas domstarpības, gan par ASV spēcdienestu slepeno ziņu nopludinātāju Edvardu Snowdenu, kam Krievija devus patvērumu un atsakās izdot ASV, gan par Sīrijas konfliktu risināšanu un citiem.
Well, if you think about the topics that I've outlined, security, energy security, cybersecurity.
Iedomājieties šos tematus – drošības, enerģētikas un kiberdrošība, tad sarunās par visiem tiem Krievijas vārds varētu kļūt par diskusiju objektu. Kā jūs sacījāt, Krievija ir Latvijas kaimiņš un šajā ziņā ļoti tuvu visām trim Baltijas valstīm. Un geogrāfisku, vēsturisku, ekonomisku un daudz citu iemeslu dēļ Krievija ir ļoti svarīga Latvijas un Baltijas ārpolitikā. Tāpat arī mums, tirdzniecības, drošības, vēstures un daudz citu iemeslu dēļ attiecības ar Krieviju ir ļoti svarīgas. Līdz ar to būtu diezgan prātīgi godīgi domāt, ka Krievija būs viens no tematiem. Prezidents, ja vien tas pienāksies, runās par mūsu attiecībām ar Krieviju, kas, kā jūs sacījāt, ir diezgan sarežģītas. Ir ļoti daudz jomu, kurās mēs ar Krieviju sadarbojamies. Ekonomika, cīņa pret terorismu, atomieroču ierobežošana, Irāna, Sīrija, taču ir arī jomas, kurās mums ir ļoti būtiskas atšķirības, piemēram, demokrātijas attīstība, runas brīvība un tā tālāk. Un mēs izsakāmies ļoti skaidri par šīm atšķirībām. Ja vien šis jautājums pacelsies, domāju, prezidents ļoti skaidri norādīs, kur esam mēs attiecībās ar Krieviju, un es zinu, viņš būs ļoti ieinteresēts dzirdēt arī prezidenta Bērziņa un pārējo līderu perspektīvu par Krieviju.
Runājot par Krieviju, nesen tapu zināms, ka nepilsoņu aktīvisti no Latvijas uzrakstījuši petīciju Obamam, lai tikšanās laikā ar Baltijas valstu prezidentiem viņš pārunā krievalodīgo tiesības un nepilsonības tematu. Vai jūsuprāt šo jautājumu varētu pārunāt?
I haven't seen a copy of the letter and I don't know whether it's been received yet in the White House.
Es neesmu redzējis šo vēstuli un es nezinu, vai Baltais nams jau to ir saņēmis. Prezidentiem būs iespēja pārunāt ļoti plašu jautājumu loku, un ASV prezidents būs ļoti ieinteresēts dzirdēt Baltijas valstu prezidentu domas. Ja prezidents Bērziņš izvēlēsies par šo jautājumu runāt vai kādā citā veidā šis temats parādīsies, tad prezidenti, kā jūs sacīju, vēlēsies koncentrēties uz to progresu, ko visas četras valstis kopā ir paveikušas pēdējos gados, un novērtēs pašreizējo situāciju. Diskusijām nav limitu, taču jautājumu loks tiešām ir plašs. Un prezidenti darīs visu, lai tos pēc iespējas pamatīgāk izskatītu.
Jūs jau pieminējāt Afganistānu. Ko ASV šajā ziņā varētu cerēt no Latvijas pēc 2014. Gada?
Well, I think first the president will want to discuss with President Bērziņš the excellent cooperation that our two...
Domāju, ka prezidents Obama pirmkārt vēlēsies pārunāt ar prezidentu Bērziņu izcilo abu valstu sadarbību Afganistānā. Latvija ir devusi ārkārtīgi daudz. Afganistānā joprojām ir aptuveni 150 Latvijas karavīru. Latvijas pārstāvi bija valsts austrumos, kur bija ļoti intensīva kara darbība. Latvija zaudēja karavīrus, un mēs viņus godinām. Prezidents Obama vispirms vēlēsies izteikt lielu pateicību prezidentam Bērziņam par intensīvo atbalstu Afganistānai. Otrkārt, viņi runās par 2014. Gadu, kad sabiedroto spēku pamazām savu klātbūtni Afganistānā samazinās. Tā kā gan militāro spēku izmēros, gan mērķos būs izmaiņas, jo mēs nodosim atbildību par drošību pašu afgāņu rokās, tad plānošana šajā ziņā ar Latviju un citām NATO valstīm notiek ļoti intensīvi. Līderi pārunās pārejas procesu pēc 2014. Gada.
Nesen Latvijā izvērtās visai lielas diskusijas par NATO kravu sūtījumiem uz Afganistānu. Medijos nonāca ziņas, ka NATO kravu plūsma uz Afganistānu no Rīgas pāries uz Klaipēdu. Kas jums zināms par šo situāciju un vai bažām no Latvijas puses ir pamats?
This is a very important issue and I'm glad you brought it up. The Northern Distribution Network, the NDN that you're talking about.
Tas ir ļoti svarīgs jautājums un man prieks, ka jūs par to vaicājat. Ziemeļu distribūcijas tīkls ir bijis ārkārtīgi liela pievienotā vērtība mūsu pūlēm Afganistānā. To nodibināja 2009. Gadā un kopš tā laika vairāk nekā 2 miljoni tonnu preču ir šķērsojušas Baltiju, lai nokļūtu Afganistānā. Tā ir pārtika, ūdens, degviela un citas svarīgas lietas, kas nepieciešamas militārajiem spēkiem. Vairāk nekā puse no tā visa ir ceļojusi caur Latvijai, un tas ir ārkārtīgi liels sasniegums. Tagad mēs domājam arī par 2014. Gadu, kad lietas no Afganistānas vajadzēs vēst atpakaļ. Es esmu runājis ar admirāļiem un ģenerāļiem, kas vada šo operāciju no ASV puses un ir bijuši Rīgā. Skaidrs, ka mēs vēl nezinām, cik liels kravu apjoms tas būs, kas būs jāizved no Afganistānas. Taču visi šie miljoni tonu dosies pa dažādiem ceļiem, caur Pakistānu uz dienvidiem, caur Vladivostoku uz austrumiem, caur Grūziju uz rietumiem un Baltiju uz ziemeļiem. Izmantos visus šos virzienus un visi šie ceļi būs pilni. Admirāļi un ģenerāļi man sacīja, ka raudzīsies uz šo ceļu specifiku, par pamatu ņemot virkni kritēriju – uzticamību, paredzamību, caurspīdīgumu, drošību un izmaksas. Visos šajos punktos Latvijas ostas un pārvadātāji ir bijuši ļoti efektīvi. Viss ir strādājis izcili labi, arī Rīgas lidostā. Latvijai visos šajos punktos ir ļoti augsts novērtējums, taču visos šajos četros ceļos sacensība ir par cenu. Latvijas valdībai un kompānijām, kuras vēlēsies pārvadāt šīs lietas, būs jābūt spējīgām konkurēt ar cenu.
They will also need to be competitive on price.
Vēl kāda sarežģīta vieta pēc Afganistānas ir Sīrija. Šobrīd gaisā virmo minējumi, ka ASV varētu īstenot militāru iejaukšanos, lai apturētu ielgušo Sīrijas konfliktu. Latvija ir ASV sabiedrotā Afganistānā. Vai ASV varētu aicināt Latviju būt arī par sabiedroto Sīrijas gadījumā?
These are very important days on the question of Syria. You're absolutely right.
Šīs ir ārkārtīgi svarīgas dienas jautājumā par Sīriju. Jums ir pilnīga taisnība. ANO inspektori tagad novērtē apgalvojumus, ka Sīrijas režīms ir pielietojis ķīmiskos ieročus. Mēs ASV domājam, ka pierādījumi liecina, ka tā tiešām ir bijis. Mums un prezidentam Obamam šis ir ārkārtīgi svarīgs un nopietns jautājums. Gan prezidents, gan valsts sekretārs, gan diplomāti, tādi kā es, tuvākajās dienās runāsim ar mūsu draugiem un sabiedrotajiem, ko mēs varam un ko mums vajadzētu darīt. ANO inspektori tuvāko dienu laikā varētu nākt klajā ar slēdzienu, un mēs negribam pakļauties Sīrijas laika limitam. Mēs negribam, lai Sīrija ar inspektoriem spēlētu kaķa un peles spēli un mazātu viņus nedēļām un mēnešiem aiz deguna. Mēs pieliksim ļoti lielas pūles, lai ar saviem sabiedrotajiem izšķirtos par izsvērtu un proporcionālu soli, un lai sapulcētu ap mums valstis, kuras varētu palīdzēt rast galīgu atbildi.
A group of countries that can help us come to an answer on this.
Jūs teicāt, ka viens no sarunu tematiem būs kibernoziegumi. Plašu rezonansu Latvijā izraisīja kibernoziegumos apsūdzētā Latvijas pilsoņa Denisa Čalovska gadījums. Latvijas valdībai lemjot par viņa izdošanu ASV. Eiropas cilvēktiesību tiesas iebildumu dēļ šī procedūra pagaidām apturēta un arī pastāv uzskats, ka gan Latvijas valdība pret savu pilsoni, gan ASV pret Čalovski vēršas pārāk stingri. Kā jūs vērtējat notikušo?
Well, as you say, the European Court of Human Rights is looking at the case now, so I can't comment on the specifics.
Kā jau jūs sacījāt, Eiropas cilvēktiesību tiesa tagad izvērtē šo gadījumu. Līdz ar to es nevaru komentēt konkrētas lietas, taču varu sacīt sekojošo. Arī pie mums ASV darbojas princips, ka cilvēki ir nevainīgi, kamēr nav pierādīta viņu vaina. Es respektēju šo principu un pieņemu, ka Čalovska kungs ir nevainīgs tajos noziegumos, par ko viņu apsūdz. Taču noziegums, kurā viņu vaino, ir ļoti smags. Par to ir rakstīts presē un cilvēki to saprot. ASV tūkstošiem cilvēku tika izkrāpti miljoniem dolāru. Mēs Latvijas presē jau esam teikuši, ka no šā nozieguma ir cietuši tikpat daudz cilvēku, cik iedzīvotāju Rēzeknē un Ventspilī. Tas ir tāpat, kā visai pilsētai būtu izkrāpta nauda. Visi četri prezidenti runās par kibernoziegumiem, jo tie aug augumā un tiem ir arvien sliktāka ietekme uz godīgiem cilvēkiem un valdībām visā pasaulē. ASV pieprasīja Čalovska izdošanu no Latvijas saskaņā ar mūsu un Latvijas likumiem un pilnīgā saskaņā ar Latvijas un ASV divpusējo izdošanas līgumu un Latvijas valdība tam piekrita. Tagad mēs gaidām Eiropas cilvēktiesību tiesas slēdzienu. ASV garantē un garantēs viņa cilvēktiesības un to, ka tiesāšana notiek pilnīgā saskaņā ar likumu. Ja viņu notiesātu un sodītu, tad arī mēs garantētu, ka viss notiktu saskaņā ar likumu.
Un vēl jautājums par vizīti. Zināms, ka pēc tikšanās ar Baltijas valstu prezidentiem Baraks Obama pats dosies ceļā uz Zviedriju, lai tiktos ar Ziemeļvalstu līderiem. Mēs esam tuvu Zviedrijai. Kādēļ ASV prezidents tomēr neizlēma atbraukt uz Latviju?
I should emphasize that I hope he comes here too. And I will work hard on future invitations.
Es ceru, ka viņš kādu dienu atbrauks arī uz šejieni. Es strādāšu neatlaidīgi ar nākotnes uzaicinājumiem viņam paviesoties Latvijā. Zinu, ka viņam te patiktu gan redzēt zemi, gan runāt ar līderiem un tautu. Kā jūs zināt, plānot prezidentu un premjerministru dienas kārtību ir ārkārtīgi sarežģīti. Baltijas prezidentu ielūgums uz Vašingtonu arī bija padomā jau diezgan ilgu laiku. Līdzīgi bija arī ar ielūgumu uz Zviedriju. Tad, kad prezidents Obama nolēma nedoties uz Maskavu septembra sākumā, atbrīvojās iespēja aizbraukt uz Stokholmu. Taču pilnīgi visi šie ielūgumi bija padomā jau ilgāku laiku, taču galu galā sakārtojās šādi. Es vēlētos uzsvērt, ka šīs būs ļoti interesants un vēsturiskas nedēļas. Viss sāksies ar piekdienu, kad prezidents tiksies ar visiem trijiem Baltijas valstu līderiem. Īsi pēc tam prezidents dosies uz Zviedriju un tiksies ar Ziemeļvalstu līderiem. Un tad dosies uz Sankt Pēterburgu, kur tiksies ar G20 valstu kolēģiem, lai atkal runātu par tirdzniecību, investīcijām un attīstību. Tas ir perfekts pierādījums tam, ka prezidents nesamazina mūsu interesi par Eiropu. Cilvēki runā par to, kā ASV arvien vairāk pievēršas Āzijai. Ir taisnība, ka mēs domājam vairāk par attīstības norisēm Ķīnā un Indijā, taču to mēs darām kopā ar mūsu Eiropas partneriem. Mēs negriežamies prom no Eiropas uz Āziju. Āziju, bet varbūt mēs griežamies Āzijas virzienā kopā ar Eiropu. Mūsu pirmais un iecienītākais partneris alež ir bijusi Eiropa.
Our first partner, our favorite partner, our partner of first choice has always been Europe.
Mr. Ambassador, thank you.
Liels paldies. Thank you. It's been a pleasure.
Paldies.